Sen dur.
Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka Washington DC. Wapenda wasikilizaji, karibuni katika matangazo yetu ya saa nzima hii leo katika matangazo ya Live Talk kutoka Washington DC. Hapa studio mimi ni Abdul Shakur Abud.
Na mimi ni BMJ Muridhi. Kama alivyosema mwenzangu, ungana nasi baadaye kidogo kwa Live Talk, ambapo leo tutazungumzia ufisadi nchini Kenya.
Katika matangazo yetu ya leo basi, tunazungumzia mambo ya ufisadi na ulaji rushwa, namna serikali inavyofanya kupambana nayo na jinsi wananchi wanavyozungumza.
Shilingi bilioni zaidi ya 14 zimezama huko, hawajui ziko wapi.
Ni mmoja wa wanasiasa nchini Kenya akizungumzia swala la ulaji rushwa, kusema kwamba fedha zimepotea serikalini. Na basi ungana nasi saa hizo tulivyosema baadaye kidogo, lakini kwanza tunapata habari za dunia zikisomwa kwako na Abdul Shakur Abud.
Umoja wa Afrika AU umeidhinisha kupelekwa kwa wanajeshi wa kulinda amani 5000 nchini Burundi ili kudhibiti ghasia za kisiasa na mashambulizi ya takriban kila siku. Maafisa wa AU wanasema uamuzi uliochukuliwa jana usiku na unahitaji kuidhinishwa na Baraza la Usalama. Umoja wa Afrika, Umoja wa Mataifa pamoja na mataifa magharibi yamekuwa kieleza wasiwasi mkubwa juu ya jinsi ghasia zilivyoongezeka huko Burundi na kutoa wito wa majadiliano ya taifa kutanzua mzozo huo kabla ya ghasia hizo kugeuka kuwa vita vya wenyewe kwa wenyewe. Hata hivyo, msemaji wa serikali ya Burundi Philip Nzoborniba amesema hii leo kwamba Burundi haihitaji walinda amani kwa wakati huu, lakini inadhani ni muhimu kuwapeleka walinda amani Rwanda, ambako wakimbizi wa Burundi wako huko na wapiganaji wanaandikishwa na kupata mafunzo kwenye mashambulizi ndani ya Burundi. Msemaji huyu anasema kabla ya kupelekwa kwa walinda amani Bujumbura, ingelipenda kupata maelezo kamili juu ya jukumu la jeshi hilo na muda wa kubaki nchini humo. Wakati huo huo, kufuatia mauaji ya Ijumaa iliyopita, Warundi wanaoishi katika nchi za nje wamekuwa wakifanya ibada kwa kumbuka waathiriwa. Hapo jana usiku mbele ya White House, Warundi walikusanyika na kuasha mishumaa na mwakilishi maalum wa Marekani kwa ajili ya kanda ya maziwa makuu Thomas Perriello aliungana nao kuwakumbuka waathiriwa wa ghasia za Burundi na baadaye kuingia White House kuzungumza na wakuu wa ikulu. Wanyarwanda wanapiga kura hii leo katika kura ya maoni ambayo itaweza kubadilisha sehemu ya katiba na kumruhusu Rais Paul Kagame kuwania nafasi hiyo kwa zaidi ya mihula mitatu. Kura ya maoni inayopigwa leo inawaomba wapiga kura kuidhinisha mabadiliko ya kipengele cha katiba kitakachopunguza muda wa mhula wa rais na kuwa miaka mitano badala ya miaka saba. Lakini mabadiliko hayo yatatoa nafasi ya kipekee ya kumruhusu Bwana Kagame kuwania tena mhula wa tatu wa miaka saba na kisha kuendelea kuhudumu mihula miwili ya miaka mitano mitano. Sheria iliyopo hivi sasa inamtaka Bwana Kagame kuondoka madarakani mwishoni mwa mwaka 2017 anapomaliza mihula yake miwili. Kama kura ya maoni itapita kama ilivyotarajiwa, basi Bwana Kagame huenda akaendelea kushindania uchaguzi na ataweza kuwepo madarakani hadi mwaka 2034. Habari za dunia zinawajia kutoka idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Mataifa makuu duniani yanakutana mjini New York leo kwa duru ya tatu ya mazungumzo juu ya pendekezo la kuwepo na kipindi cha mpito wa kisiasa huko Syria, wiki kadhaa kabla ya kuzinduliwa mazungumzo ya upatanishi yaliyopangwa kusimamiwa na Umoja Mataifa kati ya serikali ya Syria na upinzani. Wizara ya mambo ya nchi za nje ya Marekani imesema nchi zilizoalikwa kwenye mazungumzo ni zile zile zilizohudhuria duru za awali zilizofanyika huko Vienna, ikiwemo Russia na Iran, ambao ni washirika wa rais wa Syria aliyepo madarakani Bashar al-Assad. Akizungumza jana jioni kwenye makao makuu ya Umoja Mataifa, waziri wa mambo ya nchi za nje wa Iran Mohammad Javad Zarafi ameeleza kuwa ana mashaka ikiwa mkutano utafanikiwa kuchagua makundi ya upinzani ya Syria yanayokubalika kushiriki katika mazungumzo ya upatanishi. Mahakama moja ya kukata rufaa ya Uholanzi imeamua kwamba kundi la wakulima wa Nigeria wanaweza kuishtaki kampuni ya mafuta ya kimataifa ya Royal Dutch Shell kwa ajili ya uchafuzi wa mazingira ambao wakulima wanasema unatokana na mafuta yanayomwagika kutoka kwenye mabomba ya makampuni shirika na Shell. Mahakama hiyo iliyopo The Hague ilitoa uamuzi wake hii leo, ukiwa ni wa kwanza wa aina yake, ikimaanisha imefungua njia kwa makampuni mengine yenye makazi yake Uholanzi kushtakiwa kwa tuhuma za makampuni yao shirika kutokuwa na uangalifu katika kazi zake. Mashtaka hayo yaliwasilishwa mahakamani kwa mara ya kwanza mwaka 2008, lakini mahakama ndogo ya Uholanzi iliyatupilia mbali mwaka 2013, ikieleza kwamba wanaoshtaki hawawezi kuiwajibisha kampuni mzazi kwa dhamana wa kumwagika kwa mafuta. Waziri wa ulinzi wa Marekani Ash Carter amefanya safari ya kushtukiza nchini Afghanistan. Ziara yake ya leo inafanyika wakati taifa hilo la Asia Kusini ikishuhudia ongezeko la ghasia, hususan eneo la mashariki, mahala ambako kundi la Islamic State limeweza kuingia. Utafiti mpya wa Pentagon unaeleza kwamba mashambulizi kulenga shabaha muhimu yameongezeka kwa 27% katika mji mkuu Kabul ikilinganishwa na kipindi hicho hicho mwaka jana. Katika kujibu kuongezeka kwa ghasia, rais wa Marekani Barack Obama ameamua kuendelea kuweka majeshi ya Marekani 9,800 nchini Afghanistan katika kipindi chote cha mwaka 2016. Carter anatarajiwa kukutana na makamanda wa jeshi na wanajeshi wa Marekani akiwa nchini Afghanistan.
Basi baada ya kusikiza habari hizo za dunia, kama tulivyo kuahidi hapo mbeleni, ni kwamba hivi leo tutakuwa na live talk, na inaanza sasa hivi ambapo tunazungumzia swala la ufisadi ama ulaji rushwa nchini Kenya. Na kama mmekuwa mkifuatilia matangazo yetu, ni kwamba tumekuwa na mfululizo wa matangazo kuhusu rushwa au ufisadi katika nchi ya Kenya, ambapo yameenda hewani kwa siku 4 mfululizo. Na leo tuna wachangiaji wengi, wachambuzi wa masuala yanayohusiana na swala hilo, na kadhalika tutakuwa na wageni hapa kwenye live talk. Nafahamishwa kwenye laini ya simu niko naye Maggie Marika, ambaye ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa ambaye anaishi huko mjini Atlanta katika jimbo la Georgia hapa Marekani, lakini anatokea huko nchini Kenya. Magi, iwapo unanisikiliza, hebu tueleze kwa kifupi tu ni yapi ambayo umekuja kujua tangu ufisadi ulipotangazwa kama tishio kwa usalama wa kitaifa na rais wa Kenya Uhuru Kenyatta.
Asante kwa kunipa hii nafasi kuchangia, nimeshukuru. Kumekuwa na mambo mengi nchini Kenya yanayohusu ufisadi, na inaonekana yanaendelea instead of kupungua. Kumekuwa na swala la NYS scandal, hiyo ikakuja ikaenda, na sasa tuna hili swala la Eurobond. Kwa hivyo ni kusema kuwa hili ni swala ambayo kama Wakenya tunapaswa kuwa tunalifuatilia sana, kwa sababu pesa zinazotajwa ni pesa ambayo zinagharimu Mkenya wa kawaida, wewe na mimi, ushuru. Tunalipa ushuru pesa nyingi sana. For example, tukisema kama hii Eurobond ina 250 billion ambayo ilikuwa isaidie mwanakenya wa kawaida katika vitu kama infrastructure na kutusaidia tuwe na tunakaa vizuri nchini Kenya. Kwa hivyo kwa kifupi, kuna mambo mengi tunaweza sema kuhusu ufisadi Kenya, na nikipata nafasi nitachangia tena na niseme zile points niko nazo kuhusu haya masuala ya mawili.
Kabla hujapumzika Magi, ndio ni kweli kabisa mambo yanajulikana jinsi mambo yamekuwa nchini Kenya, lakini hii leo tunataka kufuatilia kuona ni yapi ambayo alisemwa na Rais Uhuru Kenyatta ambayo ni mapya kuliko yale ambayo amekuwa akisema tangu alipochukua ushukani. Ni nini ambacho unaona kikiwa kipya katika tangazo hilo ambalo alifanya mnamo mwezi jana? Ni kama mwezi mmoja umepita. Kuna tofauti yoyote na yale matangazo mengine alikuwa amefanya hapo awali?
Ukweli wa mambo ni kuwa tumesikia hotuba na tukasikia hotuba na tukasikia hotuba. Hakuna jambo lipya, kwa sababu tumepata hakikisho kuwa tutapigana na ufisadi. Kwa hivyo tunapata hakikisho, lakini matendo hayaambatani na hilo hakikisho. Nataka kumuona rais wangu Uhuru Kenyatta na katibu wake Ruto wakifanya matendo yanayowaonyesha wanakenya kuwa tunapigana na ufisadi. Kusema ukweli, tumesikia hotuba nyingi sana, tunahakikishwa tutapigana na ufisadi, lakini hatuoni watu kotini ambao wamepelekwa kotini na evidence imetolewa na wakachukuliwa hatua. Tuko na vitabu vingi sana vimeandikwa, koti zimejaa evidence. Kwa hivyo Mkenya wa kawaida anajua kuwa kuna ufisadi Kenya, lakini ni watu wangapi wako katika majela ya Kenya kwa sababu walishtakiwa na wakapatwa wakiwa guilty of hizo charges za ufisadi? Sio wengi, ama hata uwezi wataja. Na pia zile pesa ambazo tunapoteza kwa ufisadi, ni how much of that money to recover? Kwa hivyo hatutaki tu kupatiwa hakikisho kuwa tutapigana na ufisadi, tutapigana. Tunataka tuambiwe kwa NYS scandal tungepoteza asilimia fulani. Lakini kwa sasa, kwa sababu ya kupeleka watu kotini, kwa sababu ya kufunga akaunti zao na kurejesha mali ambao walikuwa wametoa Kenya wakapeleka nchi zingine, ama mali ambao walikuwa wameficha kwa akaunti zingine hapa Kenya, tumewarejeshea wa Kenya kiango fulani. Sioni hayo mambo yakitendeka.
Naam, asante Megi. Hapa Abdul Shakur Abud. Kwenye simu mwingine mchambuzi ambaye anashiriki katika Live Talk ni Stephen Ndegwa Mwangi, ambaye ni mchambuzi wa masuala ya kijamii. Karibu Stephen katika Live Talk, tukizungumzia hali ya ulaji rushwa Kenya na hata tukiangalia Afrika Mashariki kwa ujumla. Je, kwa hivi sasa wanaharakati wanasema kwamba ni janga la ulaji rushwa imefikia kiwango hicho, wewe unaangalia hali ya mambo vipi, inaathiri maendeleo ya kila siku hivi sasa?
Asante sana, nashukuru sana kwa kuniita nichangie kwa mada hii. Tuseme kwamba ufisadi Kenya sio jambo geni kabisa, ni jambo lianza kutoka tupate uhuru. Wakati wa uhuru, manake hakukuwa na pesa nyingi, kulikuwa na mambo ya mashamba. Mashamba yakanyakuliwa na wale ambao walikuwa na uwezo wakiwa kwa serikali, kunyakua mashamba makubwa makubwa, ilhali wale ambao ni wanyonge ama wale maskini na wale ambao wali hata mboga damu hawakupata nafasi ya kupata angalau kitu cha kujishikilia kufurahia huu uhuru. Sasa kila mwaka kutoka huo tumeenda kwa rais aliyestaafu Daniel Moi. Pia tumeona ufisadi ulikuwa umekithiri sana serikalini. Watu wamelia, wamelia, lakini vile wale ambao wanachukua hizi fedha ni watu wana uwezo wa nguvu. Sasa huwezi kuwafikia, unaona, manake wao ndio wanashikilia serikali. Tuseme hata kama rais mwenyewe angekuwa hataki ufisadi, lakini wale washauri wake wa karibu, wanasiasa, tuseme wanabiashara, wale wanafanya awe na ile mamlaka ama ile nguvu ya kuwa na state power, wanamhula transom, kutumia Kiingereza kidogo. Lakini sasa tumekuja tena kutoka kwa Moi, tumekuja kwa Kibaki, tumeona pia yule mwendo umeendelea pia tena wa wizi wa mali ya umma. Tumetoka hapo. Kwa hivyo ili janga ni janga ambalo limeturudisha nyuma sana. Na tuseme kwamba kama hakungekuwa na ufisadi wa hali ya juu hivyo, maisha Kenya ingekuwa matamu sana, ingekuwa mazuri sana kwa kila mtu. Unaona sasa bidhaa kama sasa tuseme kama pesa zimeibiwa za Eurobond, vile tumeambiwa pesa zimeenda nyingi sana, tuseme kama zimeenda hatujui kwa sahihi. Lakini unakuta sasa inachangia kwa bei za bidhaa za kawaida kwenda juu. Sasa nafikiri hili ni jambo ambalo limkere rais wetu kwa mfano, ama wale wote ambao wamepatiwa nafasi za kuongoza watu. Watu waangalie pia ile ni kama human rights, hiyo ni kukidhiri haki za kibinadamu. Manake kama watoto wanakufa mahospitali sababu madaktari zilipo vizuri, ama hakuwezi kuwa pia na bidhaa ambazo wanaweza kupata kwa bei nafuu. Sasa watu wengi wanateseka sababu ya ile tuseme greed ya watu wachache. Kwa hivyo imechangia pakubwa sana kulete hizi kutowezesha watu kuishi maisha yale wanapaswa kuishi, na pesa bado zinachukuliwa kila siku za ushuru.
Naam, asante bila shaka. Kwa hivyo sasa swala letu ni kuangalia, je, janga hili linaweza kutekelezwa likatatuliwa kama vile wanaharakati wanavyotaka? Rais Uhuru Kenyatta yeye mwenyewe alisema kwamba anataka janga hilo likamilishe. Hebu tumsikilize.
Wewe mwenyewe ndio utakuwa held accountable. Ukifanya, ujue wewe utafungwa peke yako. Na ile story ya zamani ya kufikiria ati ukishikwa uanze kulia ya kwamba kabila letu linanyanyaswa, sijui Wakikuyu wananyanyaswa, Wakalenjin wananyanyaswa, Waluo wananyanyaswa, ujue wewe ni mwizi peke yako na umeiba peke yako.
Na sasa Mwangi, ukisikia Uhuru amesema hivyo, je, unafikiri janga hili linaweza kutanzuliwa namna gani? Manake hajatoa suluhisho lolote.
Hivyo ndivyo mambo iliyoko. Manake sasa hii inakuwa sasa ni mambo ya kisiasa. Kama wale ambao wanaiba ni watu wako karibu na wewe, sasa atuseme hata ni watu karibu na wewe, karibu wawe ndugu zako. Sasa unamwangalia mtu unasema wewe umeiba, tuseme kama hiyo hiyo NYS scandal imefikia kiwango paka sasa imekuwa ile watu wote wamelalamika. Sasa ikakuwa ni aibu tena kumweka mtu pale ilhali wengine wameenda, wengine hawakuenda. Kwa hivyo tuseme sasa nyingine serikali inasema kwa mdomo pande moja, alafu yale inafanya kwa mdomo pande nyingine. Sasa mimi sioni kwamba kana lazima haya mambo tuone wale wakubwa ambao wameiba, tuone action, yani tuone watu kabisa, mtu ameshikwa ameiba. Na sio hata kupelekwa kwa jela peke yake, ile mali yote ile mali yote inaweza kuwa ameipata kwa zile pesa. Hakuna unajua mataifa mengine tuona, lazima tutumie zile example za mataifa mengine kama China. Wale ndio naona wameendelea sana, manake wale fedha za umma, huwezi kuchukua pesa za umma, utanyongwa manake, unaona. Kwa hivyo lazima tuwe na revolution katika nchi, kwamba watu wakule jasho yao. Lakini pia manake wasipoiba tena mishahara itaenda juu, kila mtu atapata nafsi yake mzuri. Lakini sasa wale wakiiba tena mishahara iwezi kuwa mzuri.
Kwa hivyo unafikiri hii inatokana na kitu gani? Ukosefu wa usimamizi? Manake mtu unasikia kila siku pesa zimeibwa. Kweli pesa zinachotwa katika kikapu alafu watu wanachukua? Hakuna imaki imekuwa kama kitu cha kawaida. Mtu anasema pesa zimeibwa. Zimeibwa vipi? Hakuna utaratibu wa kisheria wa kimahakama kufuatilia zile fedha zinavyotumiwa?
Ziko, sheria ziko, lakini kuna ile tunaita impunity. Na ndio maana nikasema kwa nini watu wanaiba tu kiholela? Mtu anakuja tu anaiba tu, unasikia mtu ameiba bilioni moja, hata unajua kama kuna yule balozi moja wa Uingereza siku moja akasema wakati wa ile Anglo-leasing, akasema watu wameiba sana, hizo zilikuwa na wakati wa Rais Kibaki mstaafu. Akasema wale wameiba paka wana unajua wana vomit kwa
miguu ya
wanatapika kwa miguu ya walala hoi, unaona? Yaani ni kuoneshana wale hawana tena ule ubinadamu, unaona? Sasa na hiyo ndio sasa sijui tutawezaje tena kuwa watu wapate na ubinadamu. Na lakini kama hawana ubinadamu, hata nchi zilizostawi kuna sheria kali sana. Unaona hata wale wakubwa sana Marekani ama Uingereza ama Europa, unaona mtu akishikwa anashikwa na anafuatiliwa kabisa alipe, haijalishi yeye ni nani. Kwa hivyo lazima tuwe na hayo katika, lakini inahitaji tena uongozi, kiongozi ambaye ni mchupavu, ambaye atashikilia na nguvu sana na ustadi wa hali ya juu. Aseme mimi hata kama tuseme ni rais wetu sasa Uhuru Kenyatta, asiangalie mambo ya kisiasa ati sasa anataka kuwa na mula wa pili tuseme kwa katika urais.
Steve Mwangi, kabla tujaenda kwa upande wa muhula wa pili, hebu kwanza, kwa sababu amekuwa kwa laini kwa muda mrefu, tupate kuzungumza na Maggie Dani, kwa sababu kuna ndondoo kidogo ambazo tulikuwa tumetayarisha hapa, kusikia jinsi ambavyo Rais Uhuru Kenyatta alisema na jinsi ambavyo kiongozi wa upinzani Raila Odinga alisema, alafu nitauliza swali.
If people are found to be guilty, shauri yao kila mtu abebe mzigo wake.
Tangazo kama haya imetolewa na serikali hii ya Jubilee mara mingi, hiyo si mara ya kwanza. Kila mara wanasema tutachukua hatua, lakini hakuna hatua yoyote ambayo ilichukuliwa. Lakini lengo na nia ya kupigana na ufisadi hamna. Nimewaambia wafuate nyayo ya Rais Magufuli kule Tanzania, ambaye ameonyesha kwa vitendo na kwamba anataka kumaliza ufisadi katika taifa la Tanzania.
Basi Maggie, iwapo unanisikiliza, unasikia jinsi ambavyo viongozi wanasema, huyo ni kiongozi wa upinzani Raila Odinga, wanaosema tu kama jinsi Stephen Mwangi alivyosema hapo kwamba mazungumzo, matangazo hayo ni mengi tu, lakini hatua hazichukuliwi. Na ningependa kukuuliza, kwa sababu kuna watu ambao wanasema kwamba ufisadi nchini Kenya pia unachangiwa na mwananchi wa kawaida, kwa sababu wote wanakuwa kwamba wako pale chini na wapati pato la kutosha, alafu sasa wanaanza kuhusika katika mambo hayo. Je, unafikiria mwananchi wa kawaida anaweza kufanya nini kuhakikisha kwamba yeye pia anachangia katika kuangamiza janga hili?
Mwananchi wa kawaida ana jukumu lake, na serikali na viongozi wana jukumu lao. Mwananchi wa kawaida, unajua, ndiye anatoa hiyo hongo kwa askari kama ni njiani. Mwananchi wa kawaida ndiye anaenda hospitali kama kuna laini kubwa, anatoa hongo amuone daktari mbele ya wale wengine walikuwa kwa laini. Lakini tukienda kutafuta suluhisho, kiini cha ufisadi Kenya ni nini? Kwangu naweza sema kiini cha ufisadi Kenya ni kuwa tumekuwa tumezoea ufisadi sana mpaka ikakuwa kama ni a way of life, ndivyo tunavyoishi. Kwa hivyo ukienda, kama unaenda kutembea Kenya, unafika airport, wanakagua mizigo yako, wanakuitisha hongo na unatoa, unachangia kwa ufisadi. Wewe kama Mkenya mzalendo unatakitana umwambie sitoi hongo. Kwa nini natoa hongo? Na huu ni mzigo wangu, hizi ni vitu za familia yangu. Kama ni kulipa hiyo tax wanataka ulipe, kuna guidelines wa kuonyesha hizo guidelines, uhesabiwe, wakupatie risiti ya KRA, na utakuwa umeangamiza ufisadi katika hiyo level yako. Lakini pia nahodha kwa hii meli tunaiita Kenya ni rais wetu Uhuru. Ana jukumu kubwa sana, kwa sababu yeye kama rais ako na katiba mpya. Alipoingia ofisini, aliingia ofisini na katiba mpya ambayo iko na ofisi na iko na kila mtu amepatiwa jukumu lako. For example, kama ile Ethics and Anti-Corruption Commission, jukumu la Ethics and Anti-Corruption Commission ni kuwa wanazuia ufisadi, lakini tumewaona wakicheza defense instead of kucheza offense. Wakati mwingi unakuta watuambii tumezuia hii scandal fulani, tulikuwa tupoteze pesa kiasi fulani, lakini kwa sababu ya juhudi za Ethics and Anti-Corruption Commission tumezuia. Kwa nini Ethics and Anti-Corruption Commission ambayo tuliweka kwa katiba mpya haifanyi kazi ya kucheza offense? Tunawakuta kwa defense, na hata wakicheza hii defense hawatuambii tumetuma watu 200 kwa jela na tumepata hizi pesa ambazo walikuwa wamelenga kuchukua kutoka kwa mwananchi.
Asante.
Kwa hivyo okay.
Naam, asante, bila shaka umeleta mambo mazuri sana kandanda hapa, defense na offense. Kwa hivyo msikilizaji Paulo yuko kwenye simu, hebu uliza au toa maoni yako katika live talk.
Okay, kwa kama jina ulivyonitambulisha, ni kweli niko Tanzania. Ila nilikuwa napenda kuchangia kuhusiana na swala la rushwa huko nchini Kenya.
Endelea.
Swala la rushwa, kwa mimi ninavyoona, kweli chanzo kikuu kwanza ni misingi ambayo tumejengewa Afrika na familia zetu kwa ujumla. Nilichokuwa naona kama ni masuala ya rushwa, sasa serikali ya kama ya Kenya na Afrika Mashariki kwa ujumla zichukua hatua katika kuboresha misingi ambayo inatumika kufundishia shuleni, ili waweze kutoa elimu bora ambayo itakuwa inaelekeza nini maana ya rushwa, mtoto angao akiwa hata mdogo aelewe nini tatizo la rushwa na nini rushwa inaweza kutupeleka. Hii itatusaidia kujenga uwezo wa kupambana na rushwa mapema, kwani tatizo hili sio la viongozi peke yao. Angalia hata sisi huku Tanzania, rais anafanya ndio, lakini bado huku chini mambo yanaendelea, watu wanaendelea kufanya vitendo vya rushwa huku na huku, huku na kule. Kwa hiyo mimi wazo langu ni kwamba sisi wa Afrika Mashariki, wa Kenya kwa ujumla na Watanzania, swala la rushwa tuanze huku chini. Huko juu sawa waendelee, lakini misingi zidi kuimarisha huku chini ili kupambana na rushwa inavyotakiwa.
Nyayo. Asante sana Paulo, umesema swala muhimu sana, kuelimisha watu na kuanza chini. Steven huko Mwangi, ukiwa huko, hebu tueleze unafikirije swala hilo kwamba watoto sasa, manake imekuwa ni hali ya maisha ya kawaida, watu anze kusomeshwa vita dhidi ya rushwa katika shule.
Naam, asante sana. Mimi nakubaliana na tena sikubaliani. Kufunza watoto ni sawa, lazima tutawafunza kama vile tunawafunza mambo tuseme ya ngono, ili waweze kukua bila tabia hizo katika jinamizi ile la HIV AIDS na mambo mengine. Ni kawaida kufunza watoto mambo haya yote wakue wakiwa waaminifu, lakini pia sheria lazima ifanye kazi. Lazima sheria, hata si kwamba tuseme wazungu ama niseme tu wazungu, si kwamba wale ni watu ambao wako tofauti na sisi, wako na zile nia nini, lakini mtu akiangalia ile consequences, maana ukishafanya jambo, ukiangalia sheria ile itakushika, unaona kwamba hutaki kabisa kushika hata kidogo. Tuseme kuendesha magari ukiwa mlevi, katika Marekani unakuta watu hawataki kabisa, maanake ukishikwa ile unanyang'anywa leseni, unapigwa faini ya hali ya juu. Lakini hapa kwetu unafanya hivyo, unajua tu ukienda ukishikwa utahongana na shilingi 5,000, 10,000 unaenda zako. Kwa hivyo ndio tufunze watoto kutoka chini kama vile tunafunza mambo mengine. Lakini lakini mimi na ufisadi wa hali ya juu, huyo ndio kwanza kitu cha muhimu tukate kabisa. Unaona, maanake wanasema samaki huoza kutoka kichwa, sio? Kwa hivyo lazima kwanza sasa wale wako juu waoneshane mfano mzuri kwa watoto, maanake ukiambia mtoto asifanye hili lakini anaona unafanya lile, sasa
unafanya
lile jambo unamkanusha, unamwambia asifanye.
Asante, asante Bwana Mwangi, na usiondoke hapo, kwani tutakuwa na nafasi ya kuchangia katika upande ule mwingine wa pili. Msikilizaji, hapo tunafika mwisho wa sehemu ya kwanza ya matangazo yetu hivi leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ambapo yalikuwa yanakujia kupitia Radio Citizen Nairobi, Kenya, Coconut 100 FM Zanzibar, na zingine katika maeneo hayo ya maziwa makuu. Kumbuka kwamba tutakuwa na sehemu ya pili ya Live Talk ambapo ni katika mitandao, na kadhalika tutaweza kuangalia ni yapi ambayo watu wamesema kwenye mitandao wa Facebook. Asante sana, karibu tena msikilizaji iwapo bado uko pale. Kama umekuwa ukisikiliza matangazo haya kwa muda wa dakika 30, tulikuwa tunaendelea na matangazo na tulikuwa tunaangalia mada ya ufisadi nchini Kenya, ambapo sasa tunasikika ama tuko kwenye mitandao na tunaendelea na michango ama wachangiaji wetu ambao wako kwenye laini za simu na kadhalika. Nafahamishwa tuna mmoja anajulikana kama Coril, nitapata jina lake kamili. Ebu toa mchango wako ama maoni yako, msikilizaji wewe ulio kwenye laini ya simu.
Asante sana. Kwa majina najulikana kama Korir Weldon. Na ningependa kusema ya kuwa ufisadi humu nchini Kenya imeenea sana, na unapata ya kuwa imeanzia uongozi wa juu hadi ikaenea hadi hata kwa maraia, kwa sababu ya mtazamo ambao wananchi wanatazama kutoka pale juu, wameweza kuiga huo ufisadi. Unapata ya kuwa sababu saa hii tuko katika majimbo, unapata ya kuwa sisi kama raia hata kazi hatuwezi kupata tena kwenye majimbo, ambapo tulikuwa tunafikiria labda uongozi ukiletwa karibu kwenye majimbo itaweza kuwa rahisi labda kwa wafanyikazi kupata kazi. Lakini unapata ya kuwa viongozi ambao wanasimamia baadhi ya dhehebu huko kwenye county wanaajiri wale watu ambao wanajuana, lazima upeane rushwa ili uweze kupata kazi. Basi unapata kuwa hata wanapotangaza kazi yoyote huwa wanaeka tu ilo ikue tu thibitisho ya kuwa wameitangaza, lakini tayari washaandika watu wao. Basi unapata ya kuwa viongozi hata huku, viongozi wakubwa, unapata ya kuwa wana ufisadi mkubwa sana.
Naam, Coril, unazungumza swala muhimu sana, kwa sababu tukoka mwanzo hapa tunazungumzia hali ya ulaji rushwa kote nchini Kenya, Afrika Mashariki na kwa ujumla imeota mizizi. Sasa wanasema katiba mpya ya Kenya haijaweza kuondoa hali hiyo, na unazungumzia swala muhimu tete, hata kupata kazi inabidi kuhonga. Je, watu wanafanya nini? Watu wanasema nini katika viwango vya county juu ya swala hilo?
Naweza sema ya kuwa unapata ya kuwa kuanzia gavana mwenyewe, unapata ya kuwa ameweza kuweka watu wake ambao wanatoka sehemu yake waweze kuongoza baadhi ya sehemu ambayo ni muhimu, na hawa watu wanapotangaza kazi ndogo ndogo ambazo labda zinahusiana na idara ambazo wanafanya kazi pale, unapata ya kuwa wanatafuta watu wao. Sisi unapata hata watu ambao wanafanya kazi katika hizi sehemu mbalimbali, unapata ya kuwa ukijaribu kuona hata stakabadhi zao ambazo ama somo mahali wamehitimu, haiwezi kuandamana na kazi ambayo wanafanya, kwa sababu wale watu ambao wako kwenye jimbo wameweza kuona ya kuwa pale juu ni mkubwa sana, na wakaiga mfano huo, wakaona ya kuwa kama watu ambao wako kwenye vyeo vya juu hawawezi kufanyiwa chochote, basi kitambo wafike huku chini tutakuwa tume labda pata mingi kuhusiana na ufisadi huku. Basi unapata ya kuwa baadhi ya watu wanafanya ufisadi kwa sababu ya wameona ya kuwa hakuna hatua hasa ambayo inachukuliwa.
Asante sana. Hiyo tatizo moja kubwa, kutochukuliwa adhabu au kuchukuliwa hatua dhidi ya wanaofanya ufisadi. Asante sana Coril, na kwenye simu kusaidia mchango huu bado tuko pamoja na Magi huko Atlanta pamoja na Stephen huko Kenya ambapo tunazungumzia swala la ufisadi. Mmesikia Magi, swala hilo, swala limeingia mpaka katika mfumo mpya. Unafikiri nini la kufanya?
Unapata ya kuwa
Koril
mpya. Pole, nafikiri tume
na haiwezi tugharimu pesa nyingi. Kuna kitu kwa kimombo tunaita return on investment. Return on investment inamaanisha hii katiba ambayo inagharimu wa Kenya pesa nyingi sana. Ni mabadiliko magani wa Kenya wanaweza sema sasa tuko na katiba mpya, tumefanya mambo moja mbili tatu. Katika hii sekta ya ufisadi, tulieka ofisi, tuna watu tunalipa mishahara ambao kazi yao ni kuwa wanahakikisha kuwa ufisadi Kenya umepungua ama umemalizwa. Kama hawa watu ambao wako kwa hizi ofisi hawafanyi vile wa Kenya waliwaeka katika hizo ofisi kufanya, wewe kama Mkenya wa kawaida unaweza fanya nini? Pia ulipoenda kuchagua rais, ulichagua rais ambao ulikuwa unampenda, labda alikuwa katika aliingia uongozi ama labda hakuingia katika uongozi kwa huu wakati. Kwa hivyo rais mwenye yuko sasa ni Rais Uhuru Kenyatta. Alichaguliwa na Wakenya katika katiba mpya, atekeleze katiba. Ana jukumu kama rais wa Kenya kutetea katiba ya Kenya. Na kwa sasa kama tuna katiba ambayo iko na ofisi zinasema ufisadi Kenya tutaumaliza, kwa nini hatuoni hizi mazao ya hizi ofisi? Kwa hivyo ningependa kusema pia tuna magavana na tuna ma-senator. Ufisadi hauko tu at the national level. Actually, kama vile huo amechangia, pia at the county level tumedevolve ufisadi. Kwa hivyo tunataka iwe approach ya at the national level pia tunapigana na ufisadi, na pia at the lower level tunapigana na ufisadi. Na wewe kama mwananchi wa kawaida, kama unajua kulikuwa na tenda ambayo ilipeana, na kama ofisi ya Ethics and Anti-Corruption Commission, katika ripoti yao ambayo walitoa walisema 70% ya ufisadi mwingi Kenya unakuja katika hizi tenders. Zingine zinapewa kwa kampuni ambazo hata hizo kampuni unaenda kufuatilia unakuta hiyo kampuni haiko, ama ile tender hii kampuni ilipewa iliongezea cost zingine ambazo hazikuwa. Kwa nini au report hizi companies ama hawa watu ambao wameajiliwa bila kuwa na certificates zenye zinafaa? Kwa hivyo tuna ofisi ambazo unaweza kuwa una report hizi specific examples. Unasema kama ni Maggie Marika hana cheti cha kula katika hiyo kazi, lakini alipewa hiyo kazi. Alafu inakuwa jukumu ya hiyo ofisi ambayo umeripotia kufanya upelelezi ama uchunguzi na kuhakikisha kama Maggie amehitimu kuwa na hiyo kazi.
Asante Maggie, ukiwa hapo jijini Atlanta katika jimbo la Georgia. Msikilizaji, unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kikutangazia kutoka hapa jijini Washington, ambapo hii leo tunazungumzia swala la ufisadi nchini Kenya, ikiwa ni katika Live Talk hapa mjini Washington, kama nilivyosema. Sasa Stephen Mwangi, ukiwa hapo Kenya, kama ulivyosikia akisema Magi, kwamba mambo ya tenda na mambo ya kandarasi na mambo namna hiyo, kuna watu ambao wamekuwa akisema kwenye ukurasa ama kwenye Facebook kwamba ama katika mitandao kwa jumla kwamba yale yanayoendelea katika nchi ya Tanzania, na wewe Mwangi, jinsi ninavyojua ni kwamba umekuwa ukifuatilia mambo ya siasa katika eneo nzima la Afrika Mashariki, jinsi mambo yamekuwa yakiendelea nchini Tanzania, kwamba kuna watu wanasema kwamba Kenya pia inahitaji kiongozi kama Magufuli. Hebu changia, hebu sema jambo kuhusu swala hilo.
Ilo ni jambo ambalo lipo sijui atisemeni kwa saa hii, manake unakumbuka rais wetu mstaafu Mwai Kibaki alipoingia katika mamlaka. Ukaona kwamba watu walifurahia sana, manake watu walisema sasa tutamaliza ufisadi, walishika polisi wale wa traffic police waliwashika wale wanachukua hongo na kuwapeleka stesheni kwa polisi, na kulikuwa na mambo mengi sana mpaka wananchi wakasema sasa hili sasa tume rais Kibaki ametuambia kwamba tuchukue tuchukue ile usukani kwa mikononi mwetu na tumsaidie kupigana na ufisadi. Lakini baada ya miaka mbili tatu ukaona mambo yalisambaratika, ufisadi ukarudi. Unakumbuka mambo ya Anglo leasing, mpaka leo watu wanapelekwa kotini. Sasa mimi sisemi Magufuli, Magufuli akiendelea hivyo itakuwa sasa tunataka watu kama hao, na Waafrika sasa wataamuka, hata kama ni ile kufanya revolution niseme kwa kimombo tu, waseme tena hatutaki. Sasa ukija katika mfumo mpya sasa wa county, utakuta kwamba yale yalikuwa yalifanyika kwa katika pale serikali kuu ni yale yale yanafanyika katika, manake hali serikali ndogo, manake mtoto wa simba ni simba, sio haitakuwa tena ati sasa simba amezaa mbwa. Kwa hivyo yale wale watu wale ni wale wale walikokuwa serikalini, ni wale wale wako serikalini. Kwa hivyo wanafanya zile tabia za zile zile za uraji wa rushwa na kadhalika. Kwa hivyo hili ni jambo ambalo linataka uongozi kali sana. Mimi naona rais wa Rwanda Paul Kagame, mimi naona yeye kutoka achukua usukani, naona amejaribu sana. Huwezi kusikia Rwanda imenyamaza, hata kama imenyamaza juu ya wale waliopata, lakini bado unaona amejaribu sana kuwa taifa lake halina ufisadi. Husikii mambo ya ufisadi pale, manake yeye ameonyesha watu kwamba mimi sitaki haya mambo katika, hata wale wako karibu na yeye wanajua amekupatia kazi, ufanye kazi vile inatakikana. Kwa hivyo uongozi ndio uko hali ya juu.
Lakini asante Mwangi,
subiri kidogo, manake umetoa swala zuri kabisa la Rwanda na kadhalika, lakini wasikilizaji wengi wameshiriki katika Facebook. Subiri kidogo tusikilize wasikilizaji wanasemaje katika Facebook. Naam, katika Facebook basi Mbaga Karim anasema wa huko Mbezi, Dar es Salaam: Afrika Mashariki bila ufisadi inawezekana kabisa kama mikakati imara itawekwa ili kudhibiti viongozi wanaokiuka maadili ya uongozi wa umma.
Naye Jeffrey Tweve wa Ikovokovo, Mateke Makete, Njombe, anasema cha msingi ili ufisadi usiendelee katika bara letu la Afrika na viongozi wetu wa Afrika waondoe tabia ya ubinafsi wa kujikimbiza ama kujikimbilizia mali.
Kujikimbilizia mali hao wanasema. Alafu Abdul Mjimbi wanasema wa Manyara, Tanzania: ufisadi Afrika Mashariki umetupotezea mabilioni ya pesa. Watumishi sio waadilifu ndio sababu kubwa ya ufisadi huu. Naomba nipate nafasi ya kuwakilisha wananchi kuzungumzia swala hilo kwenye Live Talk. Nambari, tutajaribu nambari yako sasa hivi.
Na rushwa ni tatizo kubwa sana ndani ya Afrika. Huyo ni Charles Mnjungu anasema katika Afrika Mashariki, kutokana na baadhi ya viongozi kujiona miungu watu. Pia rushwa inatokana na tabia ya kujilimbikizia mali, tena huyo anasema namna hiyo.
Basi naona BMJ, hali hii watu wengi wanataka iondoke kabisa. Tumejua pale mwanzo hata amesema ni swala kubwa kabisa kuweza kuondoa hilo, na linawezekana ikiwa na nchi hata wanafunzi pamoja na viongozi. Kwenye simu vile vile kuna mwanaharakati wa masuala ya haki za binadamu huko Kenya, Elizabeth Mudhoni Wanjao. Karibu katika Live Talk, umeingia hivi sasa, lakini kwa upande wako nyinyi wana harakati mnataka hili litangazwe janga, mnaweza kutueleza kwa nini na vipi inaweza kufanyika?
Hello,
endelea Elizabeth.
Upande wangu sijui kama utanikubalisha niongee kwa lugha ya Kiingereza.
Hatuwezi Kiswahili, maana hapa tunazungumza kwa Kiswahili.
Basi nitajaribu.
Naam, bila shaka Kiswahili chako barabara na kusikia, nasikia safi, endelea.
Sasa nasema tungepeka ili janga la ufisadi litangazwe likiwa janga, vile limeadhiri mpaka mwananchi wa kawaida. Tukitazama tunaona ya kwamba vile maneno inaendelea, wananchi wa kawaida wanapatikana kwamba mpaka huduma zinakuwa ni shida kwa kupata.
Naam, endelea Elizabeth, bado tuna wasikilizaji wanakusikiliza tu, endelea kuzungumza.
Mfano ambao unaweza kwa wakati huu unanikia zaidi ni kuhusu hii youth fund ambayo tunapewa huku Kenya. Juzi tumesikia ya kwamba kuna mmoja wao managers amepotea na shilingi milioni 180. Nikiangalia kwamba hizo pesa tukijua ya kwamba kila kikundi kinapewa 50,000 ndio kijiendeleze, kisha unasikia kwamba kuna mtu mmoja ambaye amepotea na pesa kama hizo, hizo ni kumaanisha kuna vikundi kama elfu ngapi 30 hivi ambazo zipati hizi pesa. Na hivyo ni kusema kama kwa jumla kikundi moja kinakuanga na watu kama 10 hivi, vijana 10. Sasa ni kumaanisha ya kwamba vijana 4,000 hawapati hizo pesa, kwa hivyo waweze jiendeleza kimaisha.
Na swala linakuja hapa, ndio hili ninarudia pale pale Elizabeth, ni kwamba vipi huyu anaweza kuchukua pesa hizo zote bila ukaguzi wowote? Wanakwenda benki tu wanasema nipeni hizi fedha, au ukaguzi ni wanashirikiana watu wengi?
Nadhani wanashirikiana watu, siwezi sema wanashirikiana watu wengi, labda watu wawili watatu ambao wana tabia hiyo ya ufisadi. Siwezi sema kuna jua, naamini ya kwamba katika komiti kama hiyo kuna mtu mmoja ama wawili ambao wanaajibika, lakini kuna wengine ambao hawajibiki na hawana haya wakichukua pesa kama hizo za vijana.
Naam, tukirudi kwako wewe Steven Mwangi, umestama swala la Rwanda. Maana saizi muda kidogo lobaki, tuangalie suluhisho litakuwa namna gani. Tumezungumzia Magufuli, Rwanda ni mfano. Je, Kenya inaweza kuchukua mfano gani? Maana Uhuru ameshasema tu akipatikana mtu, lakini ikiwa mahakama yenyewe kuna wizi, ikiwa polisi kuna wizi, vipi kufanya mambo hayo yaweze kutokomezwa?
Nafikiri tumempoteza Mwangi hapo.
Mwangi hayupo.
Hayupo. Hebu tuende kwa Magi akiwa pale jijini Atlanta. Ajibu, sijui kama amesikia swali hilo.
Okay. Ndio.
Nani Mwangi yuko kwenye simu?
Aniko kwenye simu ndio.
Basi tulikuwa tunakusubiri ujibu kama umesikia.
Nilikuwa naendelea.
Alikuwa kusikii. Samahani, endelea basi.
Pole. Sasa ndio nikasema kwamba mimi naona lazima tupate viongozi, lazima tupate labda tuombe Mungu, manake sasa mambo yameharibika kabisa. Leo Rais Uhuru alikuwa anaapisha mawaziri wapya. Unajua kuna wale mawaziri walisimamishwa kazi juu ya hizo mambo ya fisadi. Sasa ameteua mwingine na leo ndio alikuwa anawaapisha, na akawaambia kwamba hauwezi sema hujui linaloendelea katika idara zako kama wewe ndio umesimamia, wewe ndiye waziri wa hizo idara. Kwa hivyo tuseme kwamba hata itakuwa rais mwenyewe pia aseme, hawezi kusema kwamba ufisadi, hawezi kulia kama sisi wananchi, manake yeye tumempatia kiboko. Hakuna haja kuchagua mtu kama hawezi kutumia kiboko. Tuseme kuna sheria watu wanasema sijui siku hizi rais hana ile nguvu za kisheria, lakini mimi nafikiri kwamba kama anafanya jambo nzuri, hata sheria zingine zikisimamishwa ili ile watu wapate haki yao, nafikiri watu watakuwa wanamuunga mkono, na hakuna mtu atakuja akitoka mamlaka kusema ulifanya jambo mbaya, manake watu ndio ambao wataamua. Kwa hivyo mimi naona kwamba Waafrika, katika Afrika nzima, wananchi wenyewe sasa lazima wachukue jukumu, waseme hatutaki. Manake wale wafisadi ni watu wachache, lakini wanaumiza umma wote, na jambo ambalo nafikiri wewe ukiangalia, hata wewe mwenyewe ukiangalia unaona huruma kabisa. Manake hata sisi ambao tunaitwa watu wa middle class hapa tuseme katika Afrika, hakuna cha middle class siku hizi, manake ule umaskini unaendelea kuendelea pale ulikuwa unapata pesa zako za biashara. Sasa hamna, manake watu hawana pesa za kuja kununua bidhaa zako ama kununua huduma zako.
Lakini Mwangi, ukitaja mambo hayo kuhusu wananchi wa kawaida na middle class kama unavyosema, nilikuwa nimemuuliza swali karibu na hili Magi hapo mbeleni, lakini nataka kukuuliza, manake kuna wengi wanasema kwamba watu wa kawaida, wananchi wa kawaida wenyewe wanachangia, hasa kwa sababu iwapo mtu atapata mamlaka fulani, wanataka yeye alete fedha hizo huko kijijini, na wengine hata hawataki kujua pesa hizo zimetoka wapi ambazo wanatumia kwa namna hii ama namna nyingine. Kwa hivyo Wakenya wenyewe wa kawaida wanachangia swala hili, wanachangia katika kuendeleza janga hili la ufisadi. Unakubaliana?
Hiyo ni kweli. Tuseme kwa mfano, mimi nikuwa na gari langu niende nishikwe, labda sijalipia leseni fulani ama gari liko na shida fulani, alafu yule askari wa trafiki ananiambia sasa twende stesheni. Mimi sasa nikiangalia pale mbele naona tutoke hapo twende stesheni niandikiwe, alafu nitoe bei, na labda sina pesa za kutuseme 10,000 za Kenya si, hazitoshi, lakini hapa naona niko na 3,000 ambazo naweza chukua. Sasa mimi tuseme lazima tuseme ukweli, mimi nishahonga askari wa trafiki. Kwa hivyo si kwamba niko hapa nasema sababu mimi ni msafi. Ni janga ambalo leo tukasema ni janga limetushika sisi wote. Manake ile hakuna ile rule of law. Imekuwa sasa wale wako juu hata wao wanataka tuwe wafisadi hapa chini ili hatuwezi kuwatupia mawe, sio? Manake kama Yesu aliposema yule ambaye anafikiri hana makosa ampige huyo, tuseme huyo mwanamke wa tabia mbaya wampige mawe. Hakuna mtu angefanya hivyo. Kwa hivyo ni hivyo hivyo sisi. Kwa hivyo tunataka tu tusimamishe haya mambo sahihi, tuseme mtu, kila mtu ajiangalie, tuseme tumekosea sisi. Lakini
kwa hivyo wananchi wa kawaida pia wajue kwamba wana jukumu la kuhakikisha kwamba wana pahali pao pa kucheza kwenye kuangamiza janga hili. Kama Maggie bado huko hapo, pia tukisalia papo hapo, kuna wale ambao pia wanasema kwamba kama sasa mfano wale walioapishwa leo na Rais Uhuru Kenyatta, kuna wale ambao wanasema kwamba iwapo mtu atapatikana ametenda dhambi, madhambi kama hayo yanayohusu ufisadi, kuna watu wanasema huyo asiguzwe kwa sababu ni wa kabila letu. Je, jambo hilo unafikiri kwamba linachangia vibaya katika kujaribu kuangamiza ufisadi huu?
Ndio, linachangia, na linachangia sana 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 nchini Kenya, kwa sababu mtu akisema kuna ufisadi mahali fulani, kwa mfano kwa NYS tunataka kumuua ambaye amesema kuna hiyo. Tunasema, na unajua Waswahili walisema mtumwa hauawi. Badala ya kupigana na yeye, kumwambia kwa nini unasema hivyo, unapiga ama unapinga kabila fulani, tunapaswa tuangalie kama maneno anayosema yana ukweli na haki. Kwa hivyo tuondoe na tutenge ukabila na mambo ya kama ufisadi. Kama kuna mtu fulani ametenda kitendo, tusiangalie kwanza ni wa kabila fulani. Kama mimi nimetoka kaunti ya Tharaka Nithi County, kama senator wangu Kithure Kindiki amefanya makosa, mimi kama magi napaswa nisimame na ukweli na haki. Niseme senator wangu Kithure Kindiki, ninakupenda, lakini kama umehusika na ufisadi, number one, nataka utoke kwa ofisi yako, upeleleze, wapeleleze. Kama unajua haujafanya hayo maneno wamesema umefanya, utawakuta kotini, utajitetea, na kama hujafanya vile wamesema umefanya, kotini itaamua.
Naam, sasa
kitu kingine nataka
Naam, asante, manake muda unakwenda mbio. Kwa hivyo nyinyi sasa hapo tunazungumzia mapinduzi ya wananchi. Mnataka wananchi wachukue hatua kwanza. Lakini tukija kwako Elizabeth, kama upo hapo, ni kwamba wananchi watachukuaje hatua kama hivyo ikiwa serikali yenyewe haijaanzisha mfumo unaostahili? Mfumo wa kuhakikisha mtu akiajirishwa kazi hakuna hongo, mfumo wa polisi hana ruksa tena kulichukua fedha moja kwa moja. Vipi itafanyika kama wananchi hawajapata nguvu hizo?
Kabla nichangie hapo, naweza sema kuna jambo moja jana nilinihuzunisha sana. Nilikuwa naongea na kikundi cha wananchi na wakaniambia ya kwamba mtu akipata nafasi ya kwenda kwa serikali apate kazi hapa, ni wakati wake wa kula, na hilo jambo lilinihuzunisha sana. Kisha sasa niseme ya kwamba serikali kwanza, kabla sisi wananchi wenyewe tuchukue jukumu, serikali inafaa kuwa inatengeneza kama zinaitwa job opportunities. Vile tunaona kila mtu ndio apate kazi, kama ni kwa polisi ama ni kwa NYS, anahonga juu hakuna nafasi za kazi. Kisha sisi kama wananchi tunafaa tushikane, na hii inaitwa civic education ifanyike kwa wingi, ndio sisi wananchi tujue ni jukumu letu kuuliza maswali kwa serikali, kwa sababu sisi ndio tume elect hao watu, tumeweka kwa ofisi. Kama ni wabunge, wanasiasa na nini, wanafaa wanajibika kwetu sisi, sio the other way around.
Asante sana Steven Mwangi, turudi kwako maanake yes. Tumebakia dakika 4 hivi, labda kila mtu dakika 2 kumaliza wazo liliopo hapa hivi sasa baada ya mjadala huu. Unafikiri nini? Unafikiri vita vya Kagame kupigana na ufisadi na hivi sasa Magufuli kuanza inaweza kutendeka katika Afrika Mashariki na Afrika yote? Inahitaji nini?
Naweza, lakini ukiangalia kwamba kwa nini wameweza ni sababu hakuna ukabila katika taifa hizo, mataifa hao mawili. Tanzania unaona kwamba ukabila hauko haujakithiri, na pia Rwanda unaona, kwa hivyo wale viongozi wale watu wanaweza kushikana kama Rwanda walikuwa na shida zao, lakini sasa wamemwaga damu paka wakasema haina haja kumwaga damu ya ndugu yako, sijui ni Mtutsi sijui ni Mhutu, sisi wote ni mmoja. Kwa hivyo lazima sisi tushikane kama wenyewe kwa wenyewe, tuseme sasa sisi ni Waafrika. Na kama Magia amesema kutoka hapo, ni kwamba nisiangalie kwamba mtu akishikwa, hata rais amesema hivyo, tumesikia katika lile mlisema hapo awali kwamba rais alisema tusiseme kama ni Wakikuyu wanashikwa. Manake kama tuseme hili hii skando ya NYS, ulikuwa unasikia Wakikuyu akisema hapana, sijui Wakikuyu, yani wanatetea yule ambaye alikuwa waziri hapo sababu ni Mkikuyu. Sasa hiyo haina haja kabisa, manake wale wana kukitokea shida hili taifa, tuliona kama mwaka wa 2007 ni kwamba damu ikimwagika itamwagika, haijui ni Mkikuyu, haijui ni Mluo. Kwa hivyo sisi tujiangalie kama Wakenya. Mtu akishikwa hata kama ni nani, ni mtu wako wa karibu, usiende kujaribu kusema mimi nafikiri nimekuangalia kama mtu.
Asante sana Steven. Na kwako wewe Magi, kwa kumaliza, una mawazo gani?
Kwa kumaliza nitasema penye nia pana njia. Na ningependa kumalizia na kusema heko kwa Magufuli, amekuwa kielelezo chema nchini Afrika. Na hiyo ni kuonyesha kuwa kama rais anaweza simama na awe na msimamo ambao maneno yako yanaandamana ama yanaambatana na vitendo, pia wananchi wa kawaida watakuwa na hiyo nguvu ya kuambatana na wewe kwa yale mambo unajaribu kufanya.
Asante sana Maggie. Pia Elizabeth Mudoni Wanjao, tukupe nafasi kwa nusu dakika ama dakika moja tu, na ukijibu swali hilo pia unaweza kutaja, nitaka kujua maoni yako kuhusu maadili kufunzwa shuleni, ambapo Rais Kenyatta alisema wataanza kufundisha watoto shuleni. Sema unafikiria vipi alafu ufunge.
Hilo ni jambo la muhimu sana, ndio naweza sema ndio watu wapate haya maadili bado wakiwa watu wachanga, ndio wakue na hayo maadili.
Basi asante sana Elizabeth Mudoni Wanjao na kadhalika. Tumekuwa na wachambuzi kutoka maeneo tofauti tofauti nchini Kenya wakiwa leo wanachangia katika mswada wa leo, ambapo tumekuwa tukizungumzia mambo kuhusu ufisadi nchini Kenya. Tumekuwa naye Magi Marika ambaye ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa na ya kijamii, ambaye anaishi jijini Atlanta hapa Marekani, na kadhalika tulikuwa naye Steven Mwangi ambaye hako pale Nairobi pia akichangia. Tusikia laini za simu pale zinaleta shida, iwapo basi nasikia laini zimekuwa safi. Na Steven Mwangi akiwa hapo Nairobi, tunawashukuru nyote kwa kuwa nasi katika live talk hii leo Ijumaa. Msikilizaji, kama ulivyosikia hapo, tulikuwa na hao ambao wamechangia hivi leo. Kumbuka kwamba wewe pia unaweza kuchangia kwa swala lolote, iwapo utaingia kwenye ukurasa wetu wa Facebook, ni www.voa.facebook mkwaju VOA Swahili, na unaweza kuchangia pale na kutupa namba yako, nasi tutaweza kukupigia ama tutaweza kukutafuta tujue vipi ambavyo unaweza kuchangia maswala.
Kuongeza hapo BMJ, tutaeleza kwamba live talk hii leo tutairudia kwa sehemu katika matangazo yetu ya hapo kesho. Usikose kushirikiana nasi basi kusikiliza, na ikiwa unaona jina lako au maoni yako au simu yako hatujakupatia, ni kwa sababu simu ilikuwa na tatizo, lakini usivunjike moyo, endelea kushiriki na idhaa Kiswahili ya Sauti Amerika katika live talk.
Asante sana. Na msikilizaji, kufika hapo ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo. usiku. Ungana nasi katika matangazo mengine hapo kesho saa 12 unusu saa za Afrika ya Kati na saa 1 unusu saa za Afrika Mashariki. Napenda kuwashukuru wote walioshiriki na kufanikisha matangazo haya. Kwa niaba ya hao wote katika matangazo ya leo, mwelekezi alikuwa ni Dwayne Collins. Hapa studio nilishirikiana naye
Abdishakur Abud,
na mimi jina langu BMJ Muridhi, tukisema kwaherini kutoka Washington.